Jezikanje. Vsak petek ob 8.
In to je točno. Zdaj, obljuba dela dolg, a promise makes...
That.
Uf, kako je to narobe. Dobro jutro, cenjeni jezikavci in jezikavke. Kalke imamo danes na tnalu, se govoriva z Uršalo o prevajanju oziroma prenosu frazemov med jeziki.
Ja, dobro jutro. Pa ne, da bi komu hotela soliti pamet, temveč se bomo naučili osnovnih zakonitosti.
Soliš pamet, pa utiraš sol rano oziroma zasolila si začetek. Jasno je, kje smo dobili idejo oziroma povod v premijejevem tvitu. Postrečil se mu je prevod soliti pamet, salting the mind.
In potem je internet zagorel. Ja, dobro, še preden se lotimo konkretnih primerov in razmislekov izven škatle, outside the box.
Bova iz škatle dala vse skupaj v okvir.
Kaj sploh so frazemi in zakaj so tako trd oreh pri prevajanju? Dr. Matej Meterc, strokovnjak za frazeologijo, pojasnjuje, da je frazem besedna zveza s prenesenim pomenom in ekspresivnim učinkom v besedilu. Njegova raba je vsaj malo zaznamovana, zato tudi vzbudi in pritegne pozornost.
Ključne lastnosti frazemov so večbesednost, stalnost in nezamenljivost sestavin.
Ker smo na frazeme v lastnem jeziku navajeni, včasih pozabljamo, da smo se jih, tako kot konec koncev, prav vse jezikovne znake, od fonemov, morfemov do frazemov in paremioloških izrazov, kakršni so pregovori, morali naučiti. To, da zveza ti-ti izraža očitek, ni mehanska posledica kombinacije jezikovnih znakov, ampak dogovorjena kombinacija. To lahko preverimo z enostavnim poskusom zamenjave, ko pa vidimo, da ti-ti deluje kot frazem, namenjen drugi osebi, medtem ko zveze jaz-jaz ali pa on-on, celo vi-vi, ne delujejo v tem smislu kot frazemi.
In ti-ti, če se dogovornih konceptov ne držiš, ker se potem iz tebe pol interneta vsaj lokalno dela norca. Doktorica Katja Zakrajšek, literarna prevajalka iz angleščine, francoščine in portugalščine, pravi, da je pri prevajanju ključna stalnost sestavin in pomena.
Pri frazemih je problem v tem, da njihov pomen ni seštevek posameznih sestavin oziroma dostikrat iz njih sploh ni ugotovljiv. In to bo zdaj tak spoiler, ne? Logično iz tega sledi, da se jih ne da prevajati po sestavinah, ampak po pomenu celote. In pač, ko vidiš sploh kot prevajalka, ne, en tak prevedek, kot je bil Salting the Mind, je to pač, kako ne rečem, precej zanimiv fenomen.
Dodaja najna gostja, da je bilo prevajalskih prebliskov našega primeja kar nekaj, je recimo eden bolj svežih, ležati in lagati, lying in laying, kar je očital novinarki politika. Neverjetne je želel sporočiti, da se preživlja z laganjem, napisal je pa, da se preživlja pač z nečim drugim polaganjem.
No, tu ne gre za frazem, temveč najverjetne je lapsus kalami, ampak zdaj pa res o soljenju pameti. To je frazem s pomenom usiljevati komu svoje vedenje, znanje.
Soliti pamet je pač, kot rečeno, frazem, njegov pomen ni razviden iz sestavin. In Salting the Mind je v bistvu prevod z Google Translate, to lahko preverite, jaz sem tudi preverila. In Google Translate žal ne pozna frazema, ampak prevede besedo po besedo. Nastane pač kalk, kot rečemo takemu prevodu po sestavinah. In tak izraz seveda v angleščini ne obstaja in ker ne obstaja in ker pomen ni razviden iz sestavin, imamo problem. Zdaj, slovenske govorke in govorci si tak izraz lahko prevedemo vzvratno. To salt, soliti, mind, um, soliti um, v redu, soliti pamet. In tako ugotovimo, ne, kot se reče, kaj je pesnik hotel povedati. Zdaj, tisti, ki slovenščine ne znajo, se pravi, večina naslovnikov tega tvita, ne, med njimi tudi Dave Keating, na katerega je pač neposredno naslovljen, tisti, ki slovenščine ne znajo, pa tega razlagalnega ključa nimajo. In zanje je to preprosto nekaj, čemu so v angleščini, zdaj pa jaz kalkiram, ne, za ilustracijo, reče besedna solata, se pravi neka besedna bodlja. In tukaj se v bistvu komunikacija popolnoma zlomi. To je, če hočete, nekakšen ekvivalent Trumpove kofefe, če se še spomnite.
O, ja.
Ja.
Jezik se ne prevaja v vakumu. Pravi najna gostja doktorica Katja Zakrajšek in opozarja, da pri določenih ljudeh na funkcijah pač upravičeno pričakujemo višji sporočenski nivo in večjo jezikovno previdnost, občutljivost.
Govor z visoke javne funkcije pa je seveda, vemo, nekaj drugega kot zasebni govor, zahteve in standardi zanj so drugačni in če pač politik na tako jezikovno pomankljiv in celo nerazumljiv način naslavlja mednarodno javnost, je to seveda problem. Ne? Tako kot se ne bi spodobilo, da bi šel na novinarsko konferenco v raztrganih in zamazanih kavbojkah in srajci od peti do pasu, tudi ni dostojno, da se mediji z novinarji, skratka ali pa s komarkoli, da se pač javno izraža na tako jezikovno pošvedran način. Sploh, ker seveda ima vso možnost, da angažira jezikovnega profesionalca, prevajalca ali vsaj lektorja, ki bi poskrbel za jezikovno ustreznost.
Tako kot je pri tujih jezikih lahko težava premalo samozavesti, je lahko še večja težava preveč samozavesti. Prevajanje ni prepisovanje iz slovarja, vse, kar izrečemo, izrečemo v besedilnem in situacijskem kontekstu, ki so vplivata na pomen in učinek izrečenega. Prevajanje je namreč umetnost razumevanja in rekonstrukcije pomenov, pravi doktorica Zakrajšek.
Pri soljenju pameti bi se tako pisac najlažje temu izognil oziroma bi se izrazil z nepridigajmi, don't lecture me ali pa don't preach to me oziroma se držal napotkov prevajalke.
Najprej poskusimo seveda v ciljnem jeziku poiskati obstoječ frazem z ustreznim pomenom. In če tega ni, prevedemo pomen, ne sestavin. Zdaj za neko bolj laično rabo, ne, ko se recimo izražamo v tujem jeziku, je pa verjetno še najboljše vodilo, da svoje izražanje nekoliko poenostavimo, da se izražamo preprosteje. V jeziku, ki ga pač ne znamo dobro, je uspešna komunikacija verjetnejša, če ne poskušamo biti preveč ustvarjalni in če ne kompliciramo, ker pri tem pač je manj verjetno, da usekamo mimo.
Ja, da torej presolimo tekst, kar lahko kot posledico sproži pravi ustvarjalni plast tistih, ki v posmeh brcajočemu v temo frazeme za nalašč prevajajo dobesedno. Na spletu jih ne manjka, samo nekaj primerov. Tam je najljubši, ne sekiraj se. Don't axe yourself.
Ja, pa stop liste nad realistov se morda spomnite primera. Sicer ni slovenskega, pa citatno uporabljamo, ne? Who plumps you? Pa how yes now, rana ura, zlata ura bi bila morda early hour, golden hour ali še slabše.
Won't hour.
Rana.
Ne, ja, ne. Rana ura.
Dobro. Že Google Translate nekatere prevede bolj drugače in bolj prav. Ali pa tega nam je pa poslala kolegica Ana, naša napovedovalka in prevajalka, na licu mesta, on the face of the place, če bi kdo to vzvratno prevedel nazaj na tak način. Pa morda še tale res privlečena za lase, pulled ali pa dragged by the hair.
Tadej, don't ax yourself too much, ne sekiraj se. Sicer pa na to vrstne šale še zdaleč niso imuni, niti prevajalci.
Včeraj mi je recimo kolega prevajalc za en prevedek tako v šali rekel, to pa res ne reže zemfa.
Gorčice.
Zemfa, tako, da bo tak lep prevod. Ja. To cut the mustard pomeni preseči pričakovanja, kaj podobnega bi pri nas najbrž povedali s kakim frazemom z maslom, ne? Uh-huh. Kakorkoli zuršalo, upava, da bova zem frezala tudi s to odajo, čeprav ne vem prav dobro, kaj sem hotel s tem povedati. Dobro, dodajmo še nekaj specifičnih primerov.
V slovenščini imamo tak ljubek izraz, ne, ko nekdo uganja norčije, ne, gunca afne. Jaz ne vem, če lahko to v kakšen drug jezik prevedete dobesedno, da se bo razumela. Ne. Angleščina seveda ima frazem, ki pomeni praktično točno isto, je pa sestavljen povsem drugače. Ne. Lahko rečemo, ne vem, playing silly buggers. Ne. In mimo grede Google Translate to prevede kot igranje neumnih hroščev, čeprav buggers sploh ni hrošč, ne, niti izolirana beseda ne pomeni tega. Tako da bi rekla, nauk te zgodbe je, ne uporabljajte Google Translate za prevajanje frazemov, razen pač za komične namene.
Točno to, kar počnemo zadnji teden. Uh-huh. Jezikoslovec dr. Matej Meterc pravi, da so nekateri frazemi skoraj da dobesedni, drugi pa zelo slikoviti in tako za tujega govorca povsem nerazumljivi. Ta lastnost se v jeziku imenuje idiomatičnost, zato nekatere teorije frazeme imenujejo tudi idiomi. To je zlasti v evropskih frazeoloških konceptih malce omejujoče, saj se mera idiomatičnosti od frazema do frazema spreminja, še dodaja.
Še nekaj, kar smo uvozili v slovenščino. Idiom. Sicer pa nekateri frazemi se upadajo v več jezikih, so torej enostavno in dobesedno prevedljivi, a so prej redkost kot pravilo.
Nekatere frazeološke in paremeološke enote pa sploh nimajo ustreznic. Med pregovori recimo v nobenem jeziku razen slovenščine ne poznam pregovora, kdor gre na Dunaj, ne pusti trebuh zunaj. Včasih prihaja tudi do lažnih prijateljev, homonimov izrazov z enako zgradbo, a drugačnim pomenom. Če prevedemo slovenski pregovor vse dobre stvari so tri dobesedno v nemščino, dobimo nemški ustreznik slovenskega v tretje gre rado. Antipregovor v tretje gre rado, v četrto pa njegov brat, pa je sploh neprevedljiv.
Aha, rado kot ime. Ja, bi bilo pa zanimivo slišati Plestenjakovo skladbo Naj stvari so tri v nemščini. V tretje gre rado bi verjetno pel seveda v prevodu, kar bi bilo še kar mimo.
Ja, lažni prijatelji zelo hitro spremenijo pomen besedila. Kaj pa pravi prijatelji? Zakaj so nekateri frazemi skupni več jezikom?
Kadar pride do sovpadanj, ne, se to zgodi zaradi skupnega izvora, ne, kar pomeni določeno skupno zgodovino. Ne, dva primera, recimo med angleščino in slovenščino, oboji poznamo izraz, da skrivaš luč pod mirnikom, ne, hiding the light under a bushel, ali pa da potrkaš na les, ne, knocking on wood.
Ja, menda skrivanje luči izvira iz skupne biblične prilike, saj so prevodi Biblije močno vplivali na oba jezika. V primeru trkati na les je pa to vraža domnevno keltskega predkrščanskega verovanja, ki govori, da duhovi prebivajo v lesu.
Prevajalka iz treh jezikov, doktorica Katja Zakrajšek, pravi, da bi pri nekaterih frazemih na prvo žogo on the first ball
ja, pa jade.
pomislili, da pomenijo nekaj čisto drugega, kar ilustrira s primeri.
Angleščina recimo ima reklo to get along like a house on fire. In dobesedno to pomeni, da se z nekom razumeš kot goreča hiša oziroma kot požar v hiši. In v angleščini to pomeni, da se imenitno razumeta. Dobeseden prevod v slovenščino se meni sliši kot opis strašno konfliktnega odnosa, najbrž tudi zato, ker potegne na ogen v strehi. Potem recimo francoščina, ne? Il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas ton eau. Se pravi, ne smeš reči, vodnjak, ne bom pila tvoje vode. To je v bistvu nekakšen ekvivalent tega našega zaračenega kruha se največ poje, oziroma nikoli ne reci nikoli. Pa še iz portugalščine spomnim se enega takega pregovora, ki me je grozno zmedel, ko sem se ga naučila enkrat precej na začetku učenja portugalščine. Quem tem boca, vai a Roma. In to dobesedno pomeni, kdor ima usta, gre v Rim. In meni ni to pomenilo striktno ničesar. Kaj je intendiran pomen tega, ne, kako se to razume, kdor je pripravljen vprašati ali pa kdor zna vprašati, bo tudi prišel kamor hoče. V bistvu neka obrnjena verzija tega našega, kdor jezika špara, kruha strada. Ne.
Kdor ima usta, gre v Rim. Z razlago sploh ni tako nelogično. Ne. Seveda si prevajalci, kdaj privoščijo tudi namerno kalkiranje, torej dobesedno prevajanje frazemov, se gre za zanimiv postopek v leposlovju, še posebej, ko frazem izvira iz več jezičnih okoliščin in je v izvirnik že ujeta neka vrsta prevajanja.
Kdaj pa si lahko privoščimo to jezikovno samovoljo, da prevedemo dobesedno ali po lastnem smislu, čeprav ne poznamo prevoda frazema v ciljnem jeziku?
To je pač hazardiranje. Ne? Seveda obstajajo primeri, ko frazemi med jeziki sovpadajo ali pa dovolj sovpadajo, da je namen govorca prepoznaven, ampak na to se nikoli ne moremo zanašati. Gre za to, ne, da so frazemi plod različnih jezikovnih, družbenih zgodovin, tudi starih navad, verovanj iz zgodovine teh družb, neke jezikovne domišljije, jezikovnih iger, tudi jezikovnih stikov in še česa. In to je pač pri vsakem jeziku precej individualno.
Beseda ni kon, the word is no horse ali pa not a horse. Ja. Bolje je vprašati in prej preveriti, kako zapisati ali izreči neko stvar, še posebej, ker se zato komunikacija pogosto prekine in pride do zadrege zaradi nerazumevanja posredovanega sporočila. Pa če lahko tu omenim še eno najpogostejšo besedno zvezo naše politike v zadnjem letu, vreči puško v koruzo, v bistvu je nemška die Flinte in Scheinwerfen, to throw the gun in the corn pa...
Ne.
Bog ne daj, ne. Nekako nas ne bi razumeli.
Frazemi tako stalni, vendar tako nestanovitni, ko jih prevajamo v tuje jezike. Doktorica Katja Zakrajšek pravi, da jih ima prav zato tako rada. Jeziku dajo žmoht in individualnost, pri učenju pa so pogosto element presenečenja.
In to vendar moramo dodati včasih tudi vir frustracij, ko si razbijamo glavo, kako frazem prevesti.
In potem nam nekdo soli pamet, kako pojma nimamo. Ja, čisto lahko postanejo vir frustracij, če ustrelimo kozla.
Shoot the goat.
Zahtevajo veliko ustvarjalnega iskanja, povezovanja, razmišljanja v različnih kontekstih, ker lahko en prevod istega frazema v nekih okoliščinah deluje, v drugih pa absolutno ne.
Ja, vleči nekoga za nos bi bilo v angleščini to pull someone's leg. Nismo vas vlekli za nos, smo pa se nekako privlekli do konca oddaje.
Ki sva jo preroško napovedala že prejšnji teden s tistim kreativnim prevodom prekmurske gibanice Overmura Moving Cake.
Samo da se nama ni še vanjo usula sol.
Kar pa naj bo vodilo zrnom soli. Ta je dobeseden iz latinščine, cum grano salis, prevajajte frazeme, saj gre, kot smo že večkrat poudarili, za celoto, ne pa za posamezne besedne sestavine.
Pa sva končno ugledala luč na koncu tunela.
Oh.
Light at the end of the tunnel. To bi pa šlo.
Tudi slepa kura zrno najde. V nemščini se glasi podobno.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Kar bi bilo v angleščini Every dog has its day.
Ločite zrne od plev in prisluhnite še preteklim oddajam jezikanje. Smo na val202.si in med podcasti naročite se.
Pa, kot sva zaželela že prejšnji teden, blagoslovljeno veliko noč.
Blessed big night.